Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Ohartzerako, otsaiak ere erdia igaro du, aurten bisiestoa dugun hilabetea, baina gaur ez gara egutegi kontu ezariko. Zientzia gosari erradiaktiboa gaur, Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduradunarekin. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
Ez genuke inor beldurtu nahi, eta gozo hasteko, amaitu da duela 15 egun aipatu genuen emakumeak zientzian 2020 ekimena, ekitaldi sorta izan da, ze balantze egiten duzu, Idoia?
Balantze zoragarria. Hemendikan gure eskerrak parte hartu duten guztientzat, Bolondres guztientzat, ekitaldia antolatzen lagundu diguten ba, entitate guztiei, ze benetan polita izan da egotz. Eta, bueno, zenbakia botako ditugu borobilago aurrerago, baino behintzat partzari detza, ba, zoragarria. Eta,
hori garrantzitsua.
Bai, eta nik uste mezu ere...
Emakumeak zientzien daudela ikustarazi duzue.
Hori da, eta mezua ba, gelditu dala pixkatola airean, ez? Ba, zientzia badala nesken kontua, eta neska pila badaudela zientzia egiten gehiago behar ditugula ere.
Eta gaur, besteak beste emakume zientzialari bat izango dugu ardatz, aipatu dugun gai horri helduko diogu, 1888an Pierre eta Marie Curiek radioaren aurkikuntza iragarri zuten. Orain artean behintzat, ezagutzen den botere erradioaktiboa handiena duen elementu kimikoa da radio, hola esan dezakegu, ez da?
Bai, horrelaxe zoragarri esan dezu, bai. Egia esateko, ba, burura tortzen zaigunean erradioaktibitatea gian, bat edo beste buruan eukiko du uranioa, ze hori izaten da, zentral nuklearretan eribiltzen dana. Baina esan behar
uranioa
da...
Uranioa berazten dela, eta...
Bai, hori da, baina esan behar da, el taula periodiko maite horretan badaudela beste elementu batzuk ere erradioaktiboak diranak. Erradioaktibitatea bera, zera da. Bueno, esan dezakegu dala, atomoek bat bateko desintegrazioa jasaten dutenean, askatzen den partikulak edo erradiazioa. Erradiazio hori askoetan ba, oso penetrantea dela ezaten dugu eta horregatik da inarriskutsua. Baina hori garaio horretan oraindikan zegoen guztiz ulertuta. Henri Becquerelek azaldu zuen zertzen erradioaktibitatea eta jakin bazekiten Marie eta Pierrek uranioa adibidez erradioaktiboa zala. Baina gertatzen zitzaien ba, mineral batetatik ateratzen zutenean uranio hori soberan gelditzen zen materiala erradioaktibitatea oraindikan
handiagoa
zan.
Uranioa kendu eta lare handiagoa zan.
Handiagoa zan eta handiagoa zan. Eta topatu zuten ba, beste elementu batekin, beste elementu bat zeukatela eskuetan, daia izena jarri zioten ere radioa. Izan ere, radioa dala, da uranioa baina milioi aldiz bat erradioaktiboa ba. Bai, bada. Bai, ez da bromatazkoa. Badauka berezko distira bat, oso erreaktiboa da, eta buruan eukidezakegun idei hori erradioaktibitatearen ba, argi berdeska...
Luminizente horietakoak, ez da?
Hori da, benetan, erradioak sortzen duena, ez? Mm-hmm. Esaten dute, bueno, bintzat, aipatzen daula, Mari, hitz egitezula, Mari Curie bere erradioari buruz, ba, bere kutxuna zan elementua bezala. Zer, karo, garai hoietan ere, ez zegon frogatuta edo zekiten zelako eragina uki zezakeen.
Eta horri lotzeko, jendeari gogoratuko diogu 19. mendearen amaiera zari garela, 1888an aurkitu zutela radioa, eta lehen aipatu didazu, niretzat erabat harrigarria izan den kontu bat, radioa edari bat ere izan zela, 20. mendea hasiera hortan?
Bai, ez bakarrik edaria, baitare hortzetako pastetan jartzezan, pentsatzezan, erradioaren inguruan, ba, ikustezan dizdira hori, barrek nola baiteko dizdira sortuko zuela, ere zuro.
Indarra edo emango zuela?
Bai, eta baita gauzak txuritu, argitu, orduan, lotze zizkioten propietate guztiak danak ziran onak, orduan, ba, beti bezala, ba, ja, zientziaren eskuetatik at gelditzen danean gauza bat, hartzen duenean ba, gure mundu zoragarri kapitalista honek ba, bihurtu dezake edo zer gauza eta radioarekin produktua komerzializatzen ziren. Zuk esan dezun edaria ura zan, erradioaktiboa egunero 6 basokara eran behar zirala esaten zuten eta saltze zan eta saldu egin zan 10 urtez te askoz, sinistu zan ba, zeuzkala botereak eta esan aipatu bezala, ba, hori hortzetako pastetan ere, aurkitu zen ezake erradioaktibo hitza oso oso gauza honekin lotuta zegoen. Horralakoa da. Nahi badezu egaina, bilatzen badezute Googleen, guzti hau ikusi dezakezute, osea, argazkiak daude, eta produktuak nola saltze ziren.
Hau berezik Ipar Ameriketan eman zen?
Bai, Ipar Ameriketan. Ba, baten batek ikusi zuen hor, ba, dirua egiteko era erraix bat, eta, ba, uste dut, 1912an, aurkeztu zutela, R.W. Thomas, deitzezan gizona. Kaliforniako gizon bat zan, eta arek, saldu zitun milaka horrelako ur ontzia 1920garren urtetik 1900 10 urtez. Tarte horretan ja hasi izan nolabait ikusten ba eukizitzakela kaltegarria izan zitekeela, baina jendeak ez du sinestu nahi edo saila izaten da berriz ere zientziara voltatzea eta aitzea benetan zaridan gertatzen, ez?
Baina ondorio horiek osasunarentzat ba pixkanak agertzen hasi ziren bi gauza aipatu genitzake, ezta? Marie Curie beraren gana ere iritsi zirela bai. Eta aurrez radioko neskak edo radioarekin ibiltzen bai. Ziren neskak aipatu nahi dituzu.
Bai, bai, ze historia batekin topatu naiz, ba pixka bat gai honi heltzen eta bueno, ba liburu bat eta dana dago deitzen dira Las chicas del radio, ba radioko neskak eta haiek ziren radioarekin lan egiten zuten langile batzuk. Mm-hmm. Haiek egiten zutena zan erloju ba erloju analogikoak, erloju normalak, haiei radiozko barniz bat eman, tinte bat eman, eta horrela ba erlojuaren aurratzak eta zenbakiak dizira egite zuten. Guk ezagutu izan ditugu ere.
Bai.
Ezagutu izan ditugu horrelakoak, ez luministentea diren eta gauetan piztu egiten diranak ba garai baten radioarekin egiten ziren.
Orain esango dugu ezetz.
Ez, orain ezetz eta egia esan ja moda hori pasada ere jakizue guk ezagutu genitunak ere radioaktiboak zirala, baina ez ziran gamma radioaktiboak, beta radioaktiboak ziren. Radioarekin egin beharrean eta dizdira hori gamma radiazioa izan beharrean titrioarekin egiten zirala baita ere este elementu bada, erradioaktiboa dala esan behar dugu, segitzorri ere esan bezala beti ez da erradiazio mota, eta beta erradiazio horrekin kristal batekin ja babestuta zaude. Horregatikan erlojo horiek geneuzkanak, gure garaikoak, horiek etzeude etziren, kakotxan artean zartuko etola, erradioaktibo txarrak, nola baita ezateko, baina erradioaktiboak ziren ere, eh? Baina...
Garai hartakoak, bai. Bai, garai hauek egiten zituztenak, beraiek bai. Arnizori ematen bai. Zieten...
Eta nire lankide batek, esan zian lenguan, etxean beak badaukala radiozko erloju bat, beraz, arek daukana radioaktiboa da, gertatzen dena da, neska hauek egiten zutena da, egunero prestatzen zituzten horrelako 20 erlojo, imaginatu. Eta gaina, eskuz egiten zituzten, pintzal bat bustitzen zuten zuzenean, radioan, elementuan, eta gero pintzelura berriz ere iletxo hoiek bustitzeko eta batzeko, hauarekin egiten zuten. Mingaina ateratzen zuten eta txupatzen zuten denbora guztian. Gaina, jolas bezala, beraien artean, margotzen zituzten hortzak, ze gero dizdira egite zuen, argiak itzaltzerakoan, osea, pasada bat. Ta, karo, dago dokumentatuta nola neska guzti horiek ze arazoak izan zituzten zuzenean mingainako kantzerra masaila zurra hitza ezta ba protuberantzia bat bezala ateratzen zitzaien erdia baino gehiago hil ziren urte gutxi barru eta historia hori guztia estalpean gelditu zan ze erlojuak egite zituen etxeak beak ez zuen argitaratu nahi eta onartu nahi benetan gertatzen ari izana. Eta, da, bueno, ba, kostatu zan pixka bat, baina jakinarazi egin zan ze gertatzen ari izan, eta ordutik aurrera, ba, pixka bat erregulatu egin izan zan langileen orokorrezko osasunen inguruko baldintzak.
Eta Marie Curie bera ere.
Marie Curie izan, bai, bera ere, bai.
Hainbeste urtez radioarekin hil ostean.
Bai, porque bera, ba, esan bezala berarentzako izan, bere radio kutxuna, bere elementu kutxuna, eta Marie oso aktiboa zan, gerra egon zanean, ebai Frantzian, bera juten zan zuzenean, ambulantzia batekin garaia hortako radiografiak egiten, garo, ba, besi gabe, ez zerre gabe, gaur egun badakizu egin behar dizutenean plaka bat, ba, gutxinez, jende guztia gelatik ateratzen dela, da plomozko pareta baten atzean, ba, bestu egiten dira, eta zuzeu ere, zeure partea, ba, bestu jarrituzula, ba, bere garaian, grazia eta dan egiten ziren, abitu zehan du ikusten diren ezurra, baina inorrek etzuen pentsatzen horrek ezer gehiago ekarri zezakenik, eta Marik berak anemia batengatik hiltzan, eta anemia hori bazan produzituta, ba bere globuloak hiltzen ari zira lako radiazio horren ondorioz.
Gaur, erradiazioari buruzko historio hau,
bai.
Neurri batean, ez? Emakumea zientzian 2020 hori aipatuz hasi dugu saioa eta emakumeak izan dira protagonista erradiozioaren historia honetan ere emakumea zientzian ez baitira orain hasi.
Hori da.
Beti badagoela eta aztertu ezkero aurkitzen direlako historia horiek guztiak. Datorren astean gehiago, Idoia Mujika, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.